Tervetuloa rukoilevaisten kesäseuroihin. Nyt siis tosiaan Radio Patmoksessa tänä päivänä koko pitkän päivän saamme olla mukana rukoilevaisten kesäseuroissa. Ja meillä on täällä semmoinen ydinryhmä studiossa näiden kesäseurojen. Ei varmaan yleensä puhuta juontajista, mutta tällä kertaa kun ollaan radiossa, niin on juontajat kesäseuroissa. Ja pyytäisin, että ihan järjestään nyt voisitte esittäytyä sieltä ihan lyhyesti nimi ja joku yhteys tai paikkakunta liittyen tähän asiaan.
Minä olen Markus Halminen ja asun Porissa, rukoilevaiskodin kasvatti.
Ja minä olen Kristian Saarisalo, tuolta Eurasta kotoisin rukoilevaisalueelta, mutta nyt Turussa opiskelemassa.
Juho Lehtimäki. Ja toimin nuorisotoimikunnassa ja nuorisotoiminnassa muutenkin mukana paljon.
Halmisen Elias Raumalta ja Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistyksen varapuheenjohtaja.
Petri Saloma Porista, rukoilevaisuuteen syntynyt.
Teuvo Huhtinen, viime vuosikymmenenä pappina toiminut rukoilevaisuuden piirissä.
Ja näin Radio Patmoksen puolesta minä olen Timo Keskitalo ja toivotan teidät tervetulleiksi Radio Patmokseen ja hyvät kuuntelijat kaikki, tervetuloa mukaan rukoilevaisten kesäseuroihin. Rukoilevaisuus on yksi luterilaisista herätysliikkeestä ja on vanha herätysliike. Ihan ensimmäisenä kysyisin sellaisen kysymyksen, että jos minä noin niin kuin sattumoisin menisin johonkin tilaisuuteen, enkä tietäisi mistä on kyse, niin mikä on sellaista ominaista rukoilevaisuudelle? Mistä minä tunnistaisin, että aha, täällä on rukoilevaisseurat menossa. Mikä on sellainen asia, josta sen huomaa?
Ehkä ensimmäisenä aloitan, niin arvelisin näin, kun itse olen säästäjänä toiminut myöskin näissä seuroissa pikkupojasta saakka, niin kyllä tämä pitkät virret, jotka veisataan yleensä kokonaan ja hyvin vahvasti, niin se on ehkä aika ainutlaatuista. Ja sitten on niin kuin ulkoisista asioista se, että nämä rukoukset pidetään seuroissa yleensä polvirukouksina, niin se ainakin erottaa selkeästi.
Jaa, kiitos Markus. Tämä oli hyvä selostus ja huomio. Tästä varmaan huomaa, että ollaan rukoilevaisten seuroissa. Onko muuten muilla joku jotain vielä sellaista, mistä huomaisi tai on sellaista ominaista? Elias, ole hyvä.
Kyllä mä luulen, että semmoinen, vaikka rukoilevaisuus ei ole perinneliike, niin semmoinen tietty perinteisyys ja vanhanaikaisuus sieltä paistaa läpi. Varmaan kyllä. Kaikki on samaa mieltä. Että
positiivisella tavalla.
Kyllä.
No sitten mä voisinkin kysyä tästä asiasta, että kun rukoilevaisuudessa on siis vanhoja kirjoja käytössä, vanhaa virsikirjaa ja vanhaa Raamatun käännöstä, niin onko nämä vanhat kirjat parempia?
Ne on erilaisia, hyvin, hyvin tietysti tämä kieliasu on niin kuin se, mihin ehkä ensimmäisenä tuntematon kiinnittää huomiota, mutta sitten myöskin se, kun alkaa sitä sisältöä miettiä, niin kyllä oma ajatukseni on, että virret ovat nykyisin siirtyneet suuntaan hengelliset laulut, eli enemmän laulutyyppisiä, että tämä virsi on tämmöinen minulle semmoinen hyvin, hyvin jykevä, raamatullinen, opetuksellinen ja siinä on niin kuin syvä sanoma ja siinä se tunne ei välttämättä ole niin kuin niissä sanoissa, että hengellisissä lauluissa saatetaan sitä tunnelmaa ja tunnetta tuoda enemmän mukaan. Virsi on, se on itsessään, se on niin kuin vahva.
Joo, Steuva, ole hyvä.
Ehkä ottaisin tuollaisen sanan kuin autenttisuus. Meidän jokaisen olisi hyvä joskus tutkia jonkun virren alkuperäinen asu, millä kielellä se onkin, ja sen muuntuma, ja huomaamme, että siinä ei ole kysymys pelkästään kielellisestä muutoksesta, vaan monesti sitä on pätkitty, ja sitten monesti sanomallisestikin on tapahtunut muutoksia.
Joo, vielä, okei.
Okay. Joo, Petri tässä äänessä. Niin ehkä mä en tykkää lainkaan tuosta kysymyksestä, onko ne parempia. mutta just tämä, että ne on hyvin rikkaita ja syvällisiä ja asioita sanottu, niin kuin ne on, sieltä tulee niin kuin se ehkä kova lain saarna, mutta evankeliumin kirkkaus ja runsaus tulee autenttisesti sieltä kuulijalle.
Joo, ja kyllä täytyy tunnustaa, että myöskin minulle jollain tavalla se vanhemmat Raamatun käännökset myöskin, niin sanonta on monin paikoin paljon iskevämpää, elävämpää ja iskevämpää, vaikka tosin joskus voi olla vaikea myöskin ymmärtää joitakin sanoja. No sitten, miten rukoilevaisuus syntyy? Milloin ja miten syntyy? Nyt ei voi pitää historian luentoa, mutta ihan lyhyesti. Elias, ole hyvä.
No tiivistetysti tämä rukoilevaisuuden juuret on tuolla 1700-luvun puolivälin loppuvaiheessa kansanherätyksessä, eli köyhä paimen tyttö Liisa Erikin tytär tuli herätykseen ja siitä lähti lumipallona sitten vyörymään tämä kansanherätys Länsi-Suomessa.
Taisi levitä ihan noin niin kuin, siis kyläkunnittain vai miten se meni?
Joo, kyllä. Se oli ihan siellä niin kuin moni ihminen tuli herätykseen ja vaikuttava tapahtuma varmasti.
Ja oliko se niin, että rukoilevaisuus on näistä herätysliikkeestä vanhin?
Joo, kirkkohistoria puhuu niin sanotusta varhaisemmasta herännäisyydestä, jolloin siinä tarkoitetaan rukoilevaisuutta 1700-luvulta.
Länsi-Suomen herännäisyys tai rukoilevaisuus. Ja siihen vaikutti myöskin sitten hengelliset kirjat, joita silloin oli levitetty, eikö niin?
Kyllä, sekä puhdasoppisen luterilaisuuden että sitten myöskin varhaisemman pietismin kirjallisuutta.
Joo, semmoisia klassikoita. Silloin oli tietty määrä klassikkokirjoja, joita kansankeskuuteen levitettiin ja niillä oli sitten vaikutusta. Se oli sen ajan semmoista medialähetystyötä.
Ehkä noin sen luterilaisen puhdasoppisuuden niin kuin vaalijana niin oli aika keskeisessä roolissa Svebiliuksen katekismus, että se oli semmoinen, mitä rippikouluissa ja sitten niin kodeissa myöskin käytettiin, mutta kuten sanottu, niin siellä oli tällaisia pietistisiä teoksia. Arthur Dentin Totisesta kristillisyydestä oli tämä kirja, joka väitetään olleen sitten tällä paimentytöllä siellä paimenessa mukana.
Aivan. Mutta nyt ollaan tässä päivässä ja onko rukoilevaisuudella vielä annettava tänä päivänä?
Kyllä mun mielestä on annettavaa, että varsinkin nyt kun tuntuu, että tämä meidän kirkollinen kenttä pirstaloituu ja kirkon sanoma ohenee, niin kyllä meillä on oma paikkamme tässä. Jumalan armosta toki.
Tuommoinen omakohtainen kokemus, että nimenomaan hengellisissä taistelussa tänä aikana olen huomannut, että monet väistyvät ikään kuin papistakin kauemmaksi, mutta että se veti minua lähemmäksi itteeni pappina, että siellä jotenkin tajuttiin hengellinen taistelu, että siinä ei ole aina kysymys esimerkiksi hankalasta papista, vaan siitä, että joutuu ristiriidaan sen ajan pinnallisten mielipiteiden kanssa.